within the ranks of the general authorities of the church.
There is no man more beloved.
The smisi tinei simalala nei kukunu ni hala worthlin achi mdiranas zai nuni latin numen.
When Adam and Eve.
Rehefa niditra tamin'ny sitrapo tamin'ny ity fiainana an-tany ity Adama sy Eva dia fantatra izy ireo fa ho feno silo sy fahasarotana isan-karazany ity tontolo telestialy ity. Kanefa angamba ny fahasarotana lehibe indrindra fantany fa ho atrehany dia tsy ny olana nanoloza izay hitranga fa ny fahafantarany fa ho lavitra an'Andriamanitra izy izao satria nanjary tafasaraka taminy nefa niaraka nandesi ny resaka taminy to aloha ka nahazo torohevitra mivantana avy taminy. Taorian' izany safidy nininina tao izany dia tsy hitany izy fa efa nosarahina hiala teo anatrehany izy ireo. Azo antoka fa izany no tena tsy maintsy nanahirantsaina azy ireo tamin'ny ahiahy rehetra natrehany. Kanefa fantatr'Andriamanitra ireo olana ho atrehan'izy ireo ary tena fantany fa atsapa tena ho irery sy ho korotan-tsaina izy ireo indraindray. Koa narahin'ny maso foana ity fianakavianan'ny tompo teto an-tany ity. Eniny foana ny vavaka nataon'izy ireo ary ny rainy mpaminany ary ny apôstôly mba mpianatra sy hanome torolalana sy hitarika azy ireo. Fa tamin'ny fotoana nilaina fanampiana manokana dia nandefa anjely koa izy hita azy ireo sy hanome toky azy ireo fa akaiky be foana ny lanitra ary akaiky foana ny fanampiana. Taorina kely fotsiny nahatongavan'ny Adama sy Eva teo amin'ny tontolo feno tsilo sy gazana dia nisy anjely mihitsy aza niseho tamin'izy ireo izay nampianatra azy ireo ny dikan'ny sorona sy ny fanavotan'ilay mpanavitra nampanantenaina izay ho avy. Rehefa ny anakaiky izany fiavian'ny mpamonjy izany dia nisy anjely niseho tamin'ny Maria ka nilaza taminy fa izy no renin'ilay zanak'Andriamanitra ary nisy anjely marobe ny ray nahira tamin'ny alina nahaterahan'ilay zazakely Jesosy. Tsy ela taorian'izay dia nisy anjely nilaza tamin'ny Josefa fa tandindomindoza ilay zazakely voateraka ary mila mitsoaka any Egypta izy ireo mba azo fiarovana. Noho ny efa azo nataony miverina soma tsara dia nisy anjely nampilaza izany taminy ary dia niverina tamin'ny tany ny aviany izy telo mianaka. Efa trany amboalohany sy nandritry ny fitompitantanana ny fandimby no nandefa anjely foana Andriamanitra ho mpisolo tena azy amin'ny fampitana fitiavana sy fiahiana ho an'ireo zanany. Tery ny fotoana ka tsy afaka velabelariko kely eto akory ny soratra masina na ny tantaran'ny olo-masina izay tena feno tantara mikasika ny asa fanompoana nataony anjely ho an'ny olona eto an-tany nefa tena ahitana fotom-pampianarana sy tantara manandanja izany. Matetika tsy hitantsika maso ny anjely fa indraindray hita maso izy ireny. Fa nahita na tsy hita izy ireo dia eo akaiky eo foana izy ireo. Indraindray ny hiraka ampanaovina azy ireo dia misy lanjany lehibe ho an'izao tontolo izao. Indraindray ho an'ny olona iray manokana izany. Indraindray ny hiraka ampanaovina ny anjely dia ny ampitandrina. Fa matetika izany natao ankahery sy hitondra fanampiana feno indra fo ary hitarika amin'ny fotoana sarotra. Rehefa nanoloana toerana nampitahotra ilay hita ao anatin'ny nofony ka teo amin'ny tany gazana maizina sy mahoneny izy dia nahita anjely iray izay lehilahy nanao akanjo fotsy. Niteny tamiko izy hoy ilehi ary nasainy nanaraka azy ilehi ka nahita fiarovana ary farany nahita ny lalan'ny famonjena. Isika rehetra dia samy mandalo amin'ny toerana maizana sy ngazana ao amin'ity fiainanyity ka mety ahita fotoana misy alahelo na tahotra na kiviana. Ny androntsika ankehitriny dia hipoky ny olana ara-toekarena sy mikasika ny angovo ary ny fanafian'ny mpampiororo sy ny loza voajanahary. Mahatonga ny tsirairay sy ny fianakaviana iaia izany tsy momba ny trano ipetrahantsika fotsiny sy ny anina ho antsika fa momba ny fiarovana sy ny zava-mahasonjana antsika koa ary ny faminaniana momba ny izay antsoa an'ity planeta antsika ity amin'ny andro farany. Bula manahirana bebe kokoa noho izany azy ary matetika misy fandraisany amin'izany ny fiemorana ara-pahitsiana sy ara-pitondratena ary ara-panahy na any an-tanàkely na tanàn-dehibe na any an-toerana na eto an-toerana na any ivelany. Kanefa mijoro vavolombelona ao fa mbola irahana anampy antsika ihany ny anjely toy na nirahana azy ireny anampy any Adama sy Eva sy anampy ny mpaminany ary anampy ny mpamonjin'izao tontolo izao mihitsy azy. Voalaza ao filazantsara ny Matio fa taorinina kany Satana fanahan'i Kristy tany an-tany foana dia nisy anjely tonga ka nanompo azy na dia ny zanak'Andriamanitra azy izay Andriamanitra ny tenany dia nila ny fanampiany lanitra nandritra ny fiainany teto an-tany. Ary mbola andray fanampiana toy izany koa ny olo-marina hatrany amparany. Araka ny voalazan'ny mormona tamin'ny moroni zananylahy izay lasa anjely taty aoriana, hoy izy hoe moa efa nitsahatra va ny andro ny fahagagana sa efa nitsahatra ny ve ny fisehoan'ny anjely tamin'ny zanak'olombelona sa efa notanany va ny herin'ny fanahymasina tsy ho azy ireo sa ataony izany raha mbola haritra koa ny fotoana na hijory koa ny tany na hisy olona koa iray ovonjena eto amboniny? Indro lazaiko aminareo tsia fa amin'ny finoana no isehoan'ny anjely ka hanompon'ny olona koa raha efa nitsahatra ireny zavatra ireny dia lozany zanak'olombelona. Fa izy dia miseho amin'ny rehetra ho an'ireo izay manam-pinoana mafy sy manana fiorenana amin'ny zavatra rehetra araka an'Andriamanitra. Manainga izay rehetra mandreny feo ako ao mba ho feno risipo sy ho feno finoana ary ahatsiaro ny nolazain'ny Tompo fa izy no hiadi ny adintsika sy ny adi ny zanantsika ary ny adi ny zanaky ny zanantsika. Koa inona no tokony ataontsika mba homendrika izany fiarovana izany? Mila mitady amin'nympazotoana sy mivavaka mandrakariva ary mino isika dia hivadika ho tompontsoantsika ny zava-drehetra miseho raha mandeha araka ny hitsiny isika sy mahatsiary ny fanekem-pihavanana izay efa nataontsika. Izao andro faran'izao dia tsy tokony ho fotoana atahorana na mpitorakovitra, fotoana tokony inona sy atsiarovana ny fanekem-pihavanana nataontsika izany. Momba ny fanampiany lanitra no resahako eto, momba ny anjely irahana hitay antsika rehefa mila fanampiana isika. Saingy rehefa miresaka momba ireo izay fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra isika dia oka ho tsarontsika fa tsy avy any ambadiky ny voaly daholo ny anjely rehetra. Ny sasany amin'izy ireo dia miara-mandeha sy miara-miresaka amintsika eto anio sisan'andro. Eo amin'ny tanànantsika ny sasany amin'izy ireny, ny sasany amin'izy ireny dia niteraka antsika ary raha amin'ny amiko manokana dia nanaiky anambady ihany ny ray tamin'izy ireny. Raha ny tena izy ny fotoana ny tena atsapantsika fa akaiky ny lanitra dia rehefa hitantsika ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hatsarana sy ny fanoloratenan'ny olona tena tsara sy madio tokoa ka dia tahaka ny anjely mihitsy ny fahitantsika azy ireny. Voaingana teo ny lolona James nilaza fa toy ny anjely ny amboara-peo ny hira teto ka tena marina izany satria hitantsika mihitsy ny eo an'ny fotsika ny anjely. Ary ho tantaraiko aminareo ny momba ny namako sy mpiara-miasa amiko tao BYU dia hitompoko la Clean Barris izany nanome alalana hitantara izany ny vadiny sy ny fianakaviana. Ny resaka momba ny fahazazany tany ambanivohitra tany Idahoany rahalahy Barris, ny manangona omby alohan'ny fiterena ronono no anjara andraiky ny sanakalina satria mirokahatra eny akaiky ny renirano teton izay somary mampididoza ny omby dia norarana mafy ny ankizy tao amin'ny fianakaviana Barhusa tsy anenjika novina ny omby izay lasa nanivaka ny renirano amin'ny fotoana fiakarany rano. Mila atsony foana ny olodehibe ao an-trano mba ho avy ka hanampy azy ireo. Indray asabotsy no ny feno fitotoana ny rahalahy Barus dia nampanantena ny fianakaviana ny ray aman-dreny fa hijery sarimihetsika ry zareo rehefa vita ara-potoana daholo ny raharaha. Kanefa no ny tonga teny ankijana ilay klinina kely dia nitady ampitany reny rano ny omby na dia efa niakatra be aza ny rano tamin'izay. Tsapany fa mety tsy afaka hijery sary mihetsika izy ka dia na napa-kevitra nenjika ny omby izy na dia efa imbetsaka dia imbetsaka ary izy no nampitandremana tsy hanao izany noviana noviana. Ka ity zazalahy fito taona ity dia nampandroso ny soavaly ny hidina ao anatin'ilay rano mangatsiaka izay mikoriana mafy ka efa hodivotry ny rano mihitsy ny lohan'ilay soavaly. Raha olodehibe no nitaingina ilay soavaly dia tsy honaninina fa ho an'ilay rahalahy kely barusa kosa dia nandrakotra azo tanteraka ny fikorinany rano afa-tsy rehefa mandroso mafy mankany aloha ilay soavaly ka zara raha mipotra ivelan'ny rano ny lohan'ny klinina mba hahafahany mifoka rivotra kely. Izao ny lazainy barusa: rehefa natojo ny mory ny ilany ny soavaly dia tsapako fa tena tanatin'ny loza ny haiko ka na vita zavatra zava-doza mihitsy ny aoko. Tsy nankatony raiko aho, nieritreritra aho fa mba avitra ny teninako dia tokony entiko miverina somatsara any an-trano ilay omby ary angamba amelahy ny raiko, kanefa efa maizina be tamin'izay ka tsy azo antoka hoe aiza ny toerana nisy ahy. Kivy aho sady kotsa aho no very no natahotra. Nidina teo ambonin'ny ilay soavaliko aho nianjera tamin'ny tany teo akaiky ny tongony ary nanomboka ny tomany, sady ny tomany aho no nanandrana nanolotra vavaka imbetsaka tamin'ny raiko any an-danitra hoe mialatsiny aho mba mamelaha mialatsiny aho mba mamelaha ny vavaka nandritry ny fotoana ela aho. Rehefa farany ny traka ambony lohako dia hitako tao anatin'ny ranomasoko ny aloky ny olona iray mitafy akanjo fotsy nanatona tao anatin'ny aizina dia tsapako fa tsy maintsy anjely ny raina izany ovali ny vavaka nataoko. Tsy nietsika aho na ny teny raha indro nanatona ilay olona satria tena eniky ny fihetsepo aho nahita izany. Move ny tompo dia tena nandefa anjely taty amiko izay tsy nankatony didy. Dia nisy feo fantatro tsara ny teny hoe anaka, efa nitady anao atraizatraiza aho. Tao anatin'ny aizina dia fantatro fa feon'ny raiko izany ary ny antsapy tany an-tsandriny aho. Nofiny mafy aho ary nyteny tamin'ny mpitiavana izy hoe tena ny ayay aho ary faly aho fa nahitanao. Niezaka aho ny laza aminy fa tena mialatsiny, kanefa zao ihany no afaka nolazaiko. Misaotra dia misaotra. Maizina, matahotra, renirano, irery. Ny aliny iny dia fantatro fa noho ny tsy niverina avy tany ankijana aho dia lasa ny karokahiny raiko. Noho ny hitany fa tsy teo aho ary tsy teo ny omby dia fantany fa nanivaka ny renirano aho ka tandindindonindoza niaraka tamin'ny omby. Satria maizina ny andro dia tsy hitany aho ka nalainy ny akanjony ary nataony nanodidina ny atony ny kirarony ka niroboka tao anatin'ny renirano mampididozy izy mba anavotany ity zanany lahy tsy mpankatoa ity. Ry rahalahy sy ranabavy, mijoro vavolombelona aminareo aho fa misy ny anjely na any an-danitra na eto an-tany. Eo ampanaovina izany dia mijoro vavolombelona aminareo aho fa tsy mamela antsika ho rery noviana noviana Andriamanitra. Tsy avelany tsisy fanampiana mihitsy sika eo amin'ny fisedrana atrehantsika ary tsy hanao izany noviana noviana izy raha mbola haritra ny fotoana na hijoro ny tany na isy olona iray na vehivavy na ankizy ho vonjena eto ambonin'ny tany. Indraindray dia mianjady na amin'ny maro na amin'ny olona iray manokana ny fahatsapana fa lavitra Andriamanitra ary nikatona ny lanitra a fer sy irery amin'ny toerana maizina sy ngazana isika. Matetika ny olana dia vokatry ny nataontsika ihany. Kanefa na dia amin'izany fotoana izany aza dia mbola mia sy manampy atsika ihany ny raintsika rehetra. Ary misy anjely hatrany hatrany izay tonga mia ary mandidina antsika, na hita maso na tsy hita maso, na fantatra na tsy, na olona mety maty na olona tsy mety maty. Engane isika ino ary ankasitraka bebe kokoa amin'ny fampanantenan'ny Tompo manao hoe andeha ho alohanareo aho, ho eo ankavananareo sy ankavianareo aho, ho ao amponareo ny fanahiko ary anodidina anareo ny anjeliko mba hanoana anareo. Eo ampivavahana ho an'ireo anjely ireo mba hanampy antsika dia oka isika rehetra hiezaka bebe kokoa mba ho tahaky ny anjely kokoa, mba hiteny amin'ny antsara-panahy, mba hanoana ny fanehoana finoana sy ny fanekem-pihavanana izay noraisintsika. Angamba mety ho mpisolo tena irahin'Andriamanitra isika amin'izay fotoana izay. Rehefa misy olona, angamba ankizy eo amin'ny kolonga izay mitomany ka hiteny hoe maizina, matahotra, renirano, irery. Izany no faranako amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.